Tikai iepriekšējā konservatīvā Polijas valdība mēģināja pakļaut tiesas savai politiskajai kontrolei, Eiropas komisija neļāva tai izmantot lielāko daļu no ekonomikas atveseļošanas fonda līdzekļiem. Līdz ar Donalda Tuska nākšanu pie varas situācija ir mainījusies. Ir sākta vairāku reformu ieviešana tiesiskuma jomā, lai cita starpā izpildītu Eiropas Savienības tiesas un Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumus un garantētu tiesnešu neatkarību. Tomēr tagad rodas bažas, vai Polija paspēs laikā apgūt tai atvēlēto naudu. Polijas vēstnieka Eiropas Savienībā pienākumu izpildītājs Piotrs Serafins saka, ka problēmas ar laicīgu projektu pabeigšanu ir ne tikai viņu valstī.
We already hear from the people on the ground in Poland, from the companies, for example.
Mēs jau dzirdam no dažādiem Polijas iedzīvotājiem, tostarp no uzņēmējiem, ka viņi nebūtu gatavi iesaistīties tādos sarežģītos projektos, kā piemēram elektrotīkla izbūve, jo baidās, ka nevarēs to pabeigt līdz 2026. gada augustam. Protams, ir programmas, ko var vieglāk ieviest dzīvē, bet mums ir jāsāk skatīties uz to, kā mēs varētu pagarināt ekonomikas atveseļošanās instrumenta ieviešanas laiku.
Kaut gan daudzas reformas, lai atjaunotu tiesu sistēmas un prokuratūras neatkarību Polijā vēl nav stājušās spēkā, daudza Briselē jau ir apmierināta ar panākto progresu. Pēc otrdien notikušās diskusijas starp 27 valstu Eiropas lietu ministriem, Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietniece Vera Jurova sacīja, ka viņa drīzumā varētu rosināt izbeigt 2017. Gadā uzsākto procedūru pret Poliju par pārkāpumiem tiesiskuma jomā. Gandarīts par šādu situācijas attīstību ir arī Somijas Eiropas lietu ministrs Anders Adlercreutz.
We are very happy that the situation in Poland is going in the right direction.
Mēs esam ļoti laimīgi, ka situācija Polijā attīstās pareizajā virzienā. Tas parāda, ka tad, kad ir politiska vēlme, lietas var notikt tā, kā tam vajadzētu. Tas arī parāda, ka likuma varu ir krietni vieglāk vājināt nekā uzlabot, tāpēc mums ir jāturpina būt modriem. Mēs ceram, ka Ungārija ņems piemēru no Polijas un arī nopietni pieķersies šo jautājumu risināšanai. Mums sagaida paplašināšanās, lai Eiropas Savienība varētu paplašināt mums tā vispirms ir jāsakārto, un likuma vara tajā ir viens no atslēgas jautājumiem.
Lielākās galvas sāpes pašreizējai Polijas valdībai sagādā iespējamais valsts prezidenta Andžeja Dudas veto. Kā zināms, Duda atbalsta iepriekšējās valdības kursu. Turklāt pašreizējai valdošajai koalīcijai parlamentā nav tik daudz balsu, lai pārvarētu viņu veto. Tādēļ Polijas tieslietu ministrs Adams Bodners atzīst, ka atsevišķu reformu ieviešana varētu būt iespējama tikai pēc prezidenta vēlēšanām nākamā gada vidū.
When it comes to potential president's veto,
ja runājam par iespējamo prezidenta veto, tad, protams, ka mēs to apzināmies. Mēs zinām, ka prezidents varētu nepiekrist dažām no izmaiņām, ko mēs sagatavosim un apstiprināsim. Bet tas neatbrīvo mūs no pienākuma apstiprināt šos likumus. Mums ir jāapstiprina šos likumus, pat ja mums pēc tam būs jāgaida līdz 2025. Gada vidū.
Polijas tieslietu ministrs atzīst, ka lielākās domstarpības pašlaik ir ap iepriekšējās valdības laikā iecelto tiesnešu turpmāko likteni. Viņu iecelšanas process ir apšaubāms. Domstarpības varētu būt arī ap konstitucionālās tiesas reformu, jo tas pašreizējais sastāvs diezgan acīmredzami aizstāv iepriekšējās valdības politiku. Turpina Bodners.
Prezidenta pieeja varētu atšķirties atkarībā no tā, par kuru likumu ir runa un kas tajā ir ietverts.
Izskan arī jautājums, cik efektīvi ir pašreizējā Eiropas Savienības tiesiskuma aizsardzības procedūra, jo spiediens no Briseles vairāku gadu garumā tā arī nav spējis mainīt nec iepriekšējās Polijas, nec esošās Ungārijas valdības nostājušajā jomā. Arcums Konakos, Latvijas Radio, Briselē.